ประธานาธิบดีทรัมป์ติดโควิด19เขาติดพิสูจน์ออกมาชัดเจนละเขาติดแล้วเขาแพร่เชื้อที่เขาติดเนี่ยในวันที่เขาจัดงานเลี้ยงที่จะแนะนำนางโคมี่เข้าเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดแล้วในงานนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูมีคนมาร่วมงานเป็นร้อยคนประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยืนอยู่บนด้านหน้าและก็มีโพเดียมที่พูดและออกไปปรากฏว่ารูปที่ผมเอาให้ออกมาให้ดูเนี่ยเป็นรูปที่จัดทำโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กเขาชี้ให้เห็นเลยว่าจำนวนคนที่ปรากฏอยู่ในรูปนั้นเนี่ยเป็นคนที่ติดโควิดพร้อมกับการแพร่เชื้อของนายทรัมป์ที่สำคัญคือคนที่ใกล้ชิดนายทรัมป์คือนางโฮปฮิกส์โฮปฮิกส์นี่นะที่เป็นผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งเนี่ยดูเหมือนเป็นนางแบบเป็นคนที่ดูแลในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของทรัมป์และคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทรัมป์ไว้ใจที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยหลุดปากในเรื่องราวต่างๆของทรัมป์ให้ใครรู้เลยแล้วก็ทรัมป์ไว้ใจมากๆฮิกส์เนี่ยติดและทรัมป์ก็ติดประเด็นก็คือว่าทรัมป์ติดก่อนแล้วฮิกส์ค่อยติดทีหลังหรือว่าฮิกส์ติดก่อนแล้วทรัมป์ติดทีหลังไม่ทราบแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญเรื่องที่สำคัญก็คือว่าจากรูปของสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่วางให้ดูว่าคนที่นั่งแถวหน้าและฟังในทรัมป์พูดเนี่ยมีอยู่ 5 6 7 8คนที่ติดโควิดติดได้ยังไงทั้งๆที่อยู่ห่างกันขนาดนั้นผมเข้าใจว่าระยะห่างหน้าจะต้องมีประมาณเกือบ10เมตรแสดงว่าอะไรมาแสดงว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์แพทย์นะฮะได้วิจัยมาแล้วก็ยืนยันว่าโควิด19นั้นแอร์บอนก็คือแพร่กระจายเชื้อบนอากาศได้แล้วก็เขาบอกว่าแพร่กระจายเชื้อบนอากาศได้ห่างไกลไปเป็น10ฟุต15ฟุต20ฟุตหรือหลายเมตรแล้วก็จะคงสภาพของเชื้ออยู่ในอากาศนะฮะประมาณ6ชั่วโมงนะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่าทำไมคนที่นั่งข้างหน้าและฟังทรัมป์ไม่ได้อยู่ใกล้กันแบบเม็ด2เม็ดนะฮะต้องมีประมาณ 4-5 เม็ดเป็นอย่างต่ำก็ยังติดที่ร้ายกาจที่สุดในขณะนี้เริ่มออกมาแล้วว่าพอนายทรัมป์ติดปังปั๊บเนี่ยนายทรัมป์เนี่ยเข้าโรงพยาบาลทันทีเลยเข้าโรงพยาบาลวอเตอร์รีดวอเตอร์รีดเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลทหารพูดถึงคุณภาพทางการแพทย์ค่อนข้างจะเป็น1ใน10อันดับของสหรัฐอเมริกาแต่เข้าไปได้2วันแล้วออกมาอีกทีนึงตอนที่ในทรัมป์ออกมาเนี่ยท่านผู้ชมครับแพทย์ทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพากันตำหนิติเตียนในทรัมป์ว่าในทรัมป์นี่เล่นการเมืองมากจนเกินไปโดยไม่มีการระมัดระวังนะฮะแล้วก็ออกมาจริงๆแล้วในทรัมป์ต้องการออกมาเพื่อโชว์ตัวเองโชว์พาวของตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งและไม่กลัวโควิดแต่ว่าล่าสุดหน้ากากที่ในทรัมป์ใส่เนี่ยท่านผู้ชมมีคนวิเคราะห์แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยซ่อนด้วยการใช้ออกซิเจนที่จะป้อนเข้าไปในจมูกของในทรัมป์โดยผ่านหน้ากากนะฮะโดยผ่านทั้งหูนะทางคอนะฮะแล้วก็ข้างหลังซึ่งมีถุงออกซิเจนอยู่ในขณะนั้นนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่สำคัญที่สุดเขามองว่าในทรัมป์เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบเลยการที่นายทรัมป์กลับมาอยู่ที่ทำเนียบขาวอยู่ที่เขาเรียกเวสต์วิงปีกทางตะวันตกเวสต์วิงนะเป็นที่ทำงานของพวกนายทรัมป์กันคำถามมีอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วคนที่เข้าไปคุยกับนายทรัมป์หรือนายทรัมป์เรียกเข้าไปพบเพื่อซักถามเรื่องงานการเนี่ยจะมีโอกาสที่จะติดโควิดไหมถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากก็ตามเพราะท่านผู้ชมครับฟังกันดีๆเพราะมหาวิทยาลัยเกียวโตนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกียวโตได้ทำงานวิจัยและบอกว่าไวรัสโควิดนั้นสามารถเข้าสู่ผิวหนังได้ท่านผู้ชมน่ากลัวไหมเข้าสู่ผิวหนังได้เพราะเขาเอามาทดลองกับคนที่ตายไปแล้วเอาไวรัสใส่เข้าไปซึมซับเข้าไปในผิวหนังเลยชัดเจนได้เพราะฉะนั้นไวรัสเข้าสู่ผิวหนังได้และไวรัสในขณะเดียวกันก็อยู่ในอากาศได้เช่นกันเราจะมีชีวิตอยู่กันยังไงและเขาบอกว่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าในห้องอับๆที่การระบายอากาศไม่ดีโอกาสที่ไวรัสจะไอขึ้นมาทีหนึ่งนะเขาบอกไวรัสมีระดับ2ระดับระดับอ่อนระดับแรงอ่อนคือยังไงอ่อนก็คือผมพูดไปเนี่ยแล้วไวรัสก็ออกจากปากแต่แรงคือผมจามมันก็จะกระจายฟุ้งไปเลยในอากาศนะฮะอ่อนและแรงแต่จะอ่อนหรือแรงก็ตามอยู่ในอากาศได้6ชั่วโมงครับเขาบอกว่าถ้าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่เขาเรียกว่าอินฟลูเอนซ่าเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่จะอยู่ได้ไม่เกินชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเป็นโควิดแล้วต้องมี6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับอย่าไปดูภาพยนตร์นี่ด้วยความสัตย์จริงแล้วก็ผมไม่ได้พูดนี่เพื่อที่ให้โรงหนังเจ๊งแต่เราต้องเอาตัวเราให้รอดก่อน อย่าไปเข้าไปโรงภาพยนตร์เพราะโรงภาพยนตร์ปิดหมดและระบบการระบายอากาศนั้นก็คือว่าถ้าคนเป็นโควิดแล้วเกิดไอขึ้นมาเนี่ยมันก็ฟุ้งไปเลยข้างบนนะฮะและระบบการระบายอากาศมันไม่ใช่เป็นระบบที่อยู่ในห้องครัวที่มีกล่องขึ้นมาแล้วก็ดูดฟืดฟืดฟืดไม่ใช่มันระบายอากาศทั้งห้องโถงที่เป็นโรงภาพยนตร์หรือการประชุมหรือการสัมมนาหรือซึ่งผมพูดไปผมก็กลัวเครื่องบินนั่งบนเครื่องบินนะเพราะว่าคนที่นายแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโควิดและรักษาโควิดมาตลอดในอเมริกายืนยันครับว่าพิษที่เข้าไปในโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะไม่ออกผลจนกระทั่งเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สงครามนายทรัมป์ได้รับยาคือพูดง่ายว่านายทรัมป์นี่เป็นบุคคลที่ได้รับการดูแลที่สุดในโลกเหตุผลเพราะว่าเขาระดมหมอทุกอย่างเลยและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆการที่นายทรัมป์เดินทางกลับไปพำนักที่ทำเนียบขาวนั้นเขาบอกในทำเนียบขาวนั้นสถานพยาบาลที่รักษาพยาบาลนายทรัมป์นั้นไม่ได้น้อยไปกว่าโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของอเมริกาเลยแม้แต่นิดเดียวมันเป็นเช่นนี้ท่านผู้ชมและก็ที่สำคัญวุฒิสมาชิกรีพับลิกันพรรคเดียวในทรัมป์เป็นโควิดทดสอบแล้วเป็นบวกหมดเป็น10กว่าคนในทำเนียบขาวเองเนี่ยติดเช้าติดเย็นนะฮะคนที่เขียนสุนทรพจน์ให้ในทรัมป์ก็ติดคนที่เป็นโฆษกของทำเนียบขาวก็ติดล่าสุดโควิดระบาดไปจนถึงกระทรวงกลาโหมแล้วตอนนี้นายพลระดับพลเอกเป็นผู้บังคับชาระดับสูงหลายต่อหลายคนก็ติดโควิด-19